Recenze na jeho koncerty a nahrávky vrší superlativy. Prozatím poslední janáčkovskou desku pianisty Jana Bartoše vybrala americká rozhlasová stanice NPR mezi 10 nahrávek klasické hudby pro nastávající desetiletí. Studoval u Ivana Moravce i Alfreda Brendla. Na Královské konzervatoři v Amsterdamu, na Manhattan School of Music v New Yorku a svá postgraduální studia zakončil na univerzitě v Cincinnati. Jak přemýšlí o světě klasické hudby, který navenek působí jen harmonicky? Hostem hovoru je klavírní virtuos Jan Bartoš. Dobrý poslech vám přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Bartoši, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji vám za pozvání.
Rádo se stalo, rádo se děje. Když se řekne klavírní virtuos, vy jste se pousmál. Slovo virtuozita vám působí, na vás působí dobře?
Virtuozita je jeden z nástrojů k vyjádření. A já samozřejmě klavír miluji, ale umím si představit, že hraji i na jiný nástroj. Miluji třeba violončelo. A takže klavír pro mě není fetiš, není to to nejdůležitější, tím je hudba a skrze klavír se jen vyjadřuje.
Já jsem trochu čekal, že od toho slova uhnete, že se vytvoříte prostor přesto. To, co na klavírním koncertu patrně člověka nejvíc zaujme, je ta rychlá kadence, to, jak rychle běží ty prsty potom po té klaviatuře. Tohle to, myslím, virtuozitou. Je tohle velké téma pro vás? Je to téma v dnešním světě klasické hudby?
Pro mě to téma není vůbec. Třeba má poslední deska, která obsahuje Janáčkovo klavírní dílo, tak tam nenajdete skoro žádnou virtuózní pasáž. To nevím, jestli nepůsobí jako antireklama, ale zkrátka taková je janáčkovská hudba. A prostě jde o intenzitu, o vyjádření. Hudba je jeden z nejúžasnějších nástrojů lidského ducha a virtuozita bývá často povrchním fenoménem.
Ona může být efektní, samozřejmě, ale není jí zapotřebí, není to to, co se děti cvičí, když chodí na klavír, aby ty prsty běhaly obratně, aby vás poslouchali?
To jistě, ale musí to být jenom nástroj k tomu, abyste mohl dobře zahrát například Beethovenovy sonáty, které jsou samozřejmě velmi komplikované, nebo Listovy, nebo Chopinovy klavírní díla, ale nemělo by to být virtuozita pro virtuozitu.
Je to v současnosti akcentovaný postoj, který říkáte vy, mluví se o dětech v Číně třeba, které už od malička rodiče dávají do hudebních škol a opravdu je drillují tak, že ty děti jsou ty zázračné děti. Je tohle to, co říkáte, ten zralý přístup, že virtuozita je dobrý nástroj, ale špatný pán. Je to obecně přijímané, nebo spíš v tom světě koncertním se akcentuje to, aby to byla show, aby to bylo pastva pro uši?
Záleží samozřejmě na typu posluchače, který na koncert jde, někdo je velmi zklamán. Já jsem třeba hrál Kabeláčova preludia na svém posledním recitálu na Firkučného festivalu a ten, kdo chtěl běhavé pasáže listovského typu, jak byl trochu zklamán, kdo tam přišel za hudbou, tak byl nadšen. A já myslím, že člověk nesmí být z těchto věcí ve stresu. V Číně je 15 milionů klavíristů, kteří studují na vysokých školách a konzervatořích a všichni hrajou skvěle. Ale když si potom řeknete, kterého z nich byste chtěl slyšet po druhé a po třetí, tak je spočítáte na prstech jedné ruky a těch největších pianistů je opravdu jenom pár, i přesto paradoxně. Takže toho bych se nebál, když si myslíte, že máte co říct.
Co chcete říct třeba tou svou interpretací toho Janáčkova klavírního repertoáru, toho díla?
Já si myslím, že všechno je již nahráno tolikrát a některé skladby se hrají tolikrát, že pokud si nemyslíte, že můžete říct něco nového, tak asi nemá smysl se do toho vůbec pouštět. To, že věříte, že něco ještě nezaznělo, co zaznít mělo, by měla být hlavní motivace k tomu vůbec něco hrát či nahrávat.
Výborně, čili my uslyšíme, co nového přinášíte v té interpretaci, ale nejdřív si můžeme kousek poslechnout. Posloucháte Český rozhlas Plus. Hostem hovoru je klavírista Jan Bartoš. Vy jste říkal, že pak, když člověk nemá jako interpret nic unikátního, co by přidal k té interpretaci, tak nemá ani začínat. Tak co jste tady unikátního přidal vy, Janáčkovi?
Tak to asi musí posoudit jiní. Já věřím tomu, že něco mého nebo něco, co jsem potřeboval tím sdělit, z toho patrné bude, ale samozřejmě se mi to nemuselo povést. Ale u Janáčka je takové úskalí, že, nebo je to úskalí všech autorů, že občas jsou zařazeni do nějaké škatulky či kliše, a u Janáčka je to ostentativní temperament nebo divokost, ale on je daleko barevnějším a komplexnějším autorem a možná jsem ho chtěl trošku sklidnit, zmysterióznit a zespěvnit.
Já si představuju, že hrát jeho klavírní věci je jako setkat se s ním mezi čtyřma očima. Mm-hmm. Že vlastně u toho na vás nekouká orchestra. Tak. Mm-hmm. Tak co byste si vy dva řekli, když vy jste studoval ty partitury? Jak tam vlastně probíhá nějaký dialog přece s tou partiturou, s tím příběhem Janáčkovým?
To určitě. Já nerad směšuji biografie autorů s jejich dílem, že si nemyslím, že to je to samé, a občas se charakter díla absolutně liší od nějakých reálí, ale u Janáčka je ten jeho život velmi spojen s tím, kde žil a jak žil, jaká to byla osoba, a mě vždycky fascinuje to, že z mrtvého města, jakým byl Brno v jeho době, udělal prostě jedno z kulturních center a byl na to úplně sám. Prostě založil tam časopis, konzervatoř, sbor, orchestr, koncertní cykly. To mě vždycky na něm fascinovalo, ta energie, která je i v jeho skladbách. A já jsem se narodil v Ostravě a prvních 11 let jsem žil na severní Moravě, takže ač nechci, aby to znělo nabubřele, ale je to prostě částečně moje hudba a cítím se v ní jako doma.
Vy už jste říkal, že jste chtěl narušit určitý stereotyp ve vnímání Janáčka, že jste chtěl Janáčkovi přidat možná určitou uměřenost, možná rozmysl. Jak byste to pojmenoval? Co vám chybí v tom stereotypu?
Mně přijde, že nebyl takový poděs a živel, jak se o něm říká, ale že ta jeho hudba je stejně tak racionální a ukotvená prostě jak formálně, tak prostě racionálně, a není to jenom šílená divokost, která tam samozřejmě je, ale je tam prostě hrozně moc poloh, které mi u jiných nahrávek třeba chyběly.
A když jsem se možná až zbytečně emotivně ptal na to, co byste si povídali nad tou partiturou, tak já tím myslím to, že ta díla vznikla, jestli se nepletu, na začátku 20. století, a náš už byl dospělý člověk. Je to dílo pro klavír, které původně snad mělo být hráno na harmonium, jestli se nepletu.
Některé z částí.
Některé z těch částí. Čili vy jste přemýšlel asi, jak to hrát, tak to mě zajímá vlastně, jakým způsobem jste o tom přemýšlel vlastně.
Já vždycky, když k něčemu přistupuji, tak jsem rád, to dělám na dlouhé etapy, a takže já s Janáčkem žiji od svého dětství, studoval jsem ho na všech školách od základních po vysoké a žiju s ním opravdu přes 25 let a taky znám ten kraj, znám jeho díla, fejetony a tak dále, takže to je hrozně komplexní záležitost, než se člověk dostane tomu autorovi pod kůži, a v tomto případě to nebylo nic rychlo kvašeného, takže těch sfér a vlivů tam bylo mnoho. A když se vrátím k vaší otázce, tak bych se ho určitě zeptal, jak některé věci myslel, protože v různých vydáních jsou různé noty i odlišné a mnoho editorů si s tím neví rady. Chtěl bych být hodně konkrétní.
Říká Jan Bartoš, host hovoru na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy pocházíte z Ostravy, studoval jste střední školu v Praze. Už bylo odmala, tak říkajíc, jasné, že chcete být klavíristou?
Bohužel a díky bohu ano.
proč bohužel?
Protože pořádně neumím nic jiného. Já už od 5 let chci být klavíristou a věnoval jsem tomu celý život a tak třeba když teď mám rodinu a ženu a děti, tak neumím zastat plně svoji roli tak, jak bych měl.
To se patrně bude týkat více lidí a někteří z nich ani nejsou tak dobří klavíristé, jako vy, řekl bych. Nicméně vaši rodiče vás vedli k tomu, abyste tu svou touhu proměnil v realitu?
Já pocházím z hudební rodiny a vlastně až na malé výjimky tam všichni na všechno hráli, včetně mých pradědů, prastrýců a tak dále, že moje máma je kytaristka, táta byl houslista, starší bratr houslista, takže bylo samozřejmé, že prostě budu hudebník a já si vybral klavír.
Bartošové bývají hudebníci.
Bohužel, bohu dík, ano.
Jak daleko nazpět znáte historii své rodiny?
Já jsem se tím začal vlastně zabývat v souvislosti s mými přípravami na Janáčkovské album, protože jsem zjistil, že naše rodina pochází z rodu Absolónů a jedna z dcer Karla Absolóna byla Janáčkovou přítelkyní a spolupracovnicí a na základě tohoto zjištění jsem se začal zabývat i svým rodokmenem a teď jsem někdy na konci barokní éry.
Tak já vás ještě trochu vrátím. Ano. Kde se ti Absolónové vzali na Ostravsku?
Na Brněnsku.
Nebo na Brněnsku. Máte tu představu?
Byli tam prostě od jak živa tam, kam sahá ten rodokmen. Takže od 17. století byl to velký rod.
Velký rod. Většinou podnikal v hudbě?
Jak kdo? Třeba tři ty dcery byly prvními feministkami v Brně, to mě velmi zaujalo.
Tohleto vědomí máte ve vaší rodině, nebo jste byl ten, kdo začal šťourat v té minulosti?
Já jsem byl první a teď seznamuji zbytek rodiny se svými objevy.
Jak na to reaguje rodina? Vznášíte to jako nárok?
Jsou nadšení, ale nechtějí, abych se v tom dále šťoural.
Já se tedy vrátím k tomu vašemu dětství. Děti, které mají před sebou než jedinou volbu, nemohou si vybrat, jestli budou hrát na klavír nebo budou hokejisti, tak jsou trochu nešťastné chvilkami, protože se nevědí, o co přicházejí. A ani si to nebudou moci vyzkoušet. Jak jste na tom byl vy?
Právě, že mi nikdy nevadilo, že jsem takhle intenzivně jako v hudbě ani v tom raném věku, což je divné, ale bylo to taky.
Jak se to projevuje? Sportoval jste? Nebo jste...
Hrál jsem trochu tenis a fotbal, ale moc mě to nebavilo.
Nebavilo vás no. Ale nejvíc vás bavilo cvičit na klavír?
Víceméně ano.
To zvlášť, takže vás rodiče nemuseli...
Z začátku ano, nutit. Ale od 10 let jsem hrál doprovolně 5 hodin denně a jako měl jsem z toho radost.
Ten malý kluk, který sedí před tím velkým nástrojem, tak co pro něj je ten nástroj? Je to způsob, jak se stát sám sebou, nebo způsob, jak objevit svět zvuků? Čím pro vás byl?
Nejdřív je to někdo, koho si musíte podrobit, nebo prostě je to takový zvíře, který stojí proti vám a ta technika nebo virtuozita, o které jste mluvil, by měla vést k tomu, že jste to vy, že jste jedno tělo, jedna duše.
Kdy máte dojem, že jste si ho podrobil svým způsobem? My jsme mluvili o malých Číňanech, kterých je spousta, hrají virtuózně, ale říkal jste, že všichni tak nějak zhruba podobně.
Mhm. No, řekl bych, že takový pocit jednoty mám až z nedávné doby. Opravdu to trvá dlouho a ač já znám lidi, kteří nechápou, proč někdo dělá doktorát na klavír, buď umí hrát nebo ne, tak musím říct, že je to velmi komplikovaná záležitost naučit se hrát dobře na klavír.
Když už tedy mluvíte o doktorátu, já si umím představit, že...
Pardon, to jsem nechtěl zmínit, abych se pochlubil.
Zůstaňme u toho. Dělat doktorát na klavír znamená mít nějaké svoje disertační téma. Předpokládám, co bylo vaším tématem.
Tím byla klavírní tvorba Miloslava Kabeláče, našeho podle mě nejdůležitějšího autora druhé poloviny 20. století.
To znamená, bylo to téma, které jste musel nějak zpracovat teoreticky, ale pravděpodobně se to i týkalo vašeho hraní nějak?
Jde o toto veřejně provést, nahrát a mít disertační práci.
Co bychom měli vidět o Kabeláčovi? Já tady využívám toho, že vy jste něco nečetl jenom soukromně, vy jste něco studoval, nabídl jste to společnosti jako veřejný majetek, to je ta vaše disertační práce teďka. Mluvili jsme o Náčkovi, tohle vaše další evidentně oblíbené téma. Co bychom měli vidět o Kabeláčovi?
Kabeláč byl úžasný v tom, že nejen, že byl skvělým skladatelem, ale ten jeho životní příběh je neuvěřitelný. On byl zakázán jak nacisty, tak komunisty. Vlastně většinu života trávil až na zlomek 60. let v absolutním uzavření a izolaci. Ta izolace se projevila na jeho hudbě v tom, že je velmi originální, netypická, vlastně zahraniční vlivy tehdy, kdy prostě nebylo možné absorbovat.
A čím se to, promiňte, že vám do toho vstoupím, čím se to stane, že když člověk je v izolaci, to nutně nemusí vypůsobit originální výsledek. Někdy taky může být, že prostě něco jenom regionální, nemá to velného významu, protože to žije bez kontaktu s tím širším světem. Ale Kabeláč, jak říkáte vy, jemu se to nestalo. A nestalo se to víc umělcům, kteří žili vlastně za tu železnou oponou a nemohli mít kontakt s tím otevřeným světem. Čím se to stane, že na někoho to, ta izolace nepůsobí ničivě?
Musíte být vynikající až geniální hudebník a talent.
Čili to talentem?
Určitě. A například on byl dlouhá léta, no až doteď vlastně pojmem jenom u nás, ale teď, když Jakub Hruša má tak úžasnou kariéru a může si vlastně už i diktovat to, co bude dirigovat, tak vlastně hrál Kabeláče s Berlínskou filharmonií v Paříži i v Americe. Všude to mělo opravdu ohromný ohlas. Takže jsem šťastný a děkuji Jakubovi.
Když už na to narážíte, je tohle to, že jste Čech, Moravan, Slezan, a můžete někde hrát Kabeláče, můžete hrát Janáčka. Je to způsob určité satisfakce? Platí to ještě pořád v té klasické hudbě, že jste od někud, někam patříte, tak jako Jiří Bělohlávek třeba popularizoval Martinu, když stál v čele orchestru BBC. Máte úplně stejný pocit z toho, že je potřeba tohle to dělat?
Absolutně. To je to, co ve světě chtějí. Prostě já si nemyslím, že ten, kdo je Čech, tak hraje nejlíp Smetanu a Dvořák.
Nebo polku,
ale dejme tomu, že k tomu má určitý cit, nebo když je nadaným, tak má proto cit. Takže vlastně tenhle požadavek koncertních organizátorů chápu a je to tak všude. Prostě Francouzi hrají Debussyho, Ravela, Američané hrají Copelanda a Ivese a podle mě je to tak správně.
Říká Jan Bartoš, host dnešního hovoru na Českém rozhlase Plus. My si tady prozatím tak přizvukujeme, tak pojďme trochu přitvrdit. Jeden z vašich kolegů, pianista, klavírista Lukáš Vondráček, nedávno...
Já už vím, na co se budete chtít.
Vyjádřil velkou nespokojenost s kvalitou psaní o hudbě, s kvalitou reflexí. Hudební říká, že úroveň hudební žurnalistiky v Česku je alarmující. Tak se vám spouští alarm, když čtete recenze?
Záleží na tom, kdo je píše. On má pravdu, že některé recenze jsou opravdu na hraně.
Nepočkejte, to je stejné, jako byste řekl, někteří pianisti hrajou opravdu špatně. To samozřejmě je pravda, která bude ale pravdou vždycky. Ne všichni, kdo píší dobře, ne všichni, kdo hrají na klavír, hrají dobře.
Já Lukáše... Nebo na co mám teď reagovat?
Já se ptám, jestli taky pro vás, jestli souzníte s jeho hodnocením, že úroveň hudební publicistiky generálně je alarmující. Jemu se spouští alarm, když čte.
Nesouhlasím. Myslím si, že takhle já Lukáše velmi obdivuji jako umělce a ten jeho úspěch na bruselské soutěži, ale i jiné úspěchy jsou fascinující a přeju mu vše dobré. Myslím si, že v téhle reakci byl možná přehnaný, že trošku tím trestá své publikum, nikoli ty konkrétní recenzenty.
Teď mluvíte o tom, že on odmítl hrát v Praze protest proti tomu.
Ale dneska se vyjádřil, že v Praze ten zrušený koncert nakonec bude, takže posluchači o něj nepřijdou. V lednu vystoupí v Praze, ale takže podle mě ta jeho reakce necílila na to, co on by si přál, možná i proto změnil dnes názor.
Čili pokud se budeme bavit o úrovni obecně hudební publicistiky, kdybyste měl srovnat s Německem nebo s Británií, jak z toho vychází Česko?
Právě myslím, že srovnatelně. Já jsem studoval v Americe a četl jsem pravidelně New York Times, kde byly výborné recenze, ale ty byly zdrcující mnohdy daleko víc, než byla ta Lukášova, když já nevím, hrál v Carnegie Hall Maurizio Pollini nebo jiné legendy, tak dostali úplně šílené recenze, které byly osobní mnohdy. A dneska už se v New York Times o hudbě nepíše, protože prostě to nikdo podle nich nečte, takže už to, že u nás jsou média, která se hudbou zabývají, je vlastně ne úplně trendy.
Já z toho taky čtu, že jste člověk povahy smířlivé, když se hovořilo o té reakci na tu recenzi, tak se říkalo, no to víte, umělci jsou takový pudoví, vznětliví. To trošku připomíná ten stereotyp, který panuje o Jan Hačkovi. To se trošku vracíme na začátek. Není to chyba připisovat zrovna tento druh stereotypů umělcům, že to vypadá, že jsou to lidé bez smyslu pro realitu, tak trošku povlávající, ale tvořící úžasná díla. To přece není pravdivý obraz.
Je to úplný nesmysl. Ale o některých umělcích platí, že jsou to horké hlavy a častěji rychleji mluví, než přemýšlí. To je pravda.
Já jsem na začátku jmenoval dva z vašich, můžeme to tak možná říct, mentorů, ano, mistrů, Ivana Moravce a Alfreda Brendla. Co vám může někdo starší, kdo je ve vašem oboru, předat? Co vám předali tihle dva?
Strašně moc věcí. Byly to dvě setkání, která mě ovlivnila celoživotně. Ivan Moravec byl podle mě náš největší klavírista 20. století bezesporu a prostě být mu nablízku, vidět, jak se připravuje na koncerty, jak natáčí, jak připravuje rozhlasové pořady pro vaše rádio. Prostě to bylo fascinující mu být takhle nablízku a hlavně se mi opravdu intenzivně věnoval. Několikrát týdně jsme se scházeli a buď jsem mu hrál, nebo on hrál mě, nebo jsme debatovali nad hudbou, pouštěli si nahrávky, takže ta intenzita byla neuvěřitelná a s Alfredem Brendlem se setkávám každoročně i v současnosti a to víte, to prostě, když se setkáte s takovými mistry, tak neumím si představit, že by to někoho neobohatilo v mnoha ohledech.
Říká klavírista Jan Bartoš, host dnešních hovorů. Díky, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.